keyifli yer Azatlık Radyosu. Assalomu alaykum qadrli dinleyiciler. Suun 2023 yılın 18 dekabri, Tettanın duşin beguni. Suun programamızda migrant işçiler bayramçılık günlerinde paytaqtan kuvulyar. Amideryanın yakısında aktivitlerde su akabalarını çoğulduz işlerine girisilyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men, Merdan Tariyev, günün tazirikleri bilen tanıştıryarın. 18 dekabrda irden Rusya Ukrayinanın 4 regionuna qarşı 5 drona attı. Hücum Ukrayinanın hava hücumundan qorunus ulgamlar tarafından iyi testirildi dip harbi hava güçleri ma'lum ettiler. Dronların 5'si hem Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Vinnytsia ve Khmelnytskyi regionlarının üstünde hava hücumundan qorunus mobil toporları tarafından yok edildi dip harbi hava güçlerinin beyanatında aydılar. Sol bir vaqtda urulan dronların qaçan qalındılary netijesinde adam itkilerinin ve ziyanın bolup-bolmandygy aydınlaştırılmaýar. 18 dekabrda Israila Gazadaky atudy ihlatynyň arasyndaky itkiler ve keselhanalaryň yok edilmegi boýunça halkara batyşlar güýçlendi. 19 dekabrda BMG-niň howpsuzlyk kengesinde söwüş hereketleriniň gysgaly ve tutunýerli togtutylmagy boýunça täze rezolýusiýa tetberler. Gazadaky urus Amerika ve Ýewropa Birleşigi tarapyndan terroristik guruma hökmünde ikrar edilen Hamasyň hüjüminden soň başlady. Israilin maglumatyna görä Hamas jençileri sonda aglaba atuda ýylatyny barat 1139 adamy öldürdi we 250 adamy zamun aldy. Hamas tarapyndan dolandyrylan Sebitin Sağlyk Ministrligi Israilin Gazadaky kampaniýasynda 18800 adamyň öldürilendigini, olaryň aglabasynyň hem aýallar we çağlar bolandygyny aýdýar. Eýranyň ýalňyç guýjy stansiýalarynyň 70% töwereginde böktönçlikler ýüze çykdy diýip, Eýranyň newit ministri Javad Owji 18 dekabrda döwlet telewideniýasynda ma'lum etdi. Ol bu ýagdaýlara daşyrdan gatysylan bolmagyň mümkindigini hem aýtdy. Ýurdun çägindäki käbir ýalňyç stansiýalarynda programma üçinçiligindäki nuksanlyklar anyklandy. Bilermenler häzir olary düzejýärler diýip, Eýranyň ýalňyç stansiýalary birleşmesiniň medpowat wekili Reza Navar aýtdy. Döwlet media serwisleri kiber hüjüm ähtimallyklaryny hem aradan aýyrmaýarlar. 17 dekabrda Günvatar tarapdar Moldova, Rusya tarapından goldunilyan, bölünüp ayrılan separatist region Pridnestrovyanın goloyunda harbi türönüsklere basladı. Bu arada haber veren Korunyk Ministerliği türönüsklerin 22 dekabrda çelini devam ettirilecektigini hem ma'lum etdi. Harbiler bularyň Bulboaka türönüsk merkezinde geçirilecektigini aýtdylar. Satsal ulgolmarda paylaşılan videolarda harbi ulugların regionların köçülerinden hareket edisini görse bolýar. Rusya Pridnestrovyada paraqçılığı taklayıcılar deyip müne golay eferini taklayar. Moldovanın parlamenti 15 dekabrda Günvatar taraptar milli qorunu strategiyanı kabul etdi. Prezident Maya Sandu müne hupsuzluk ve durnukluluk uğrundaki öne adım hükmünde häsetlendirdi. 18 dekabrda Demirazyk Koreýa 5 aýyň içinde ilkinji rezek interkontinental balistik raketanyň sinagyny geçirdi. Görnüşinden munun has döwrüwa plastyrylan we has çeýe hereket edýän ýaragy çalym edýär. Bu aralykda Pyongyan Amerikanyň we Güneýorta Koreýanyň ýadro saklamak planlaryny artdyrmak ädimlerine garşy gaýtagul berjekdigini söz berýär. Günorta Koreýanyň hökümeti raketany puhta ýanyşly ýarag hökmünde häsetlendirip, görnüşinden Demirazyk Koreýanyň Hwasong 18 kysymly raketasyny göz öňünde tutdy. Bu raketanyň ýalňyzynyň aýratynlygy sebäpli onuň atylan purtuduny anyklamagyň has kyndygy bellenilýär. Mundan öň Demirazyk Koreýanyň lideri Kim Jong-un Hwasong 18 kysymly raketany ýurdun ýadro güýçleriniň hatarındaky iň kuwwatly ýarag hökmünde häsetlendirdi. Pakistanyň iň iri şäherleriniň biri Lahorda howpli zäherleýiji dumana garşy göresme üçin ilkinji gezek emeli ýagyş ulanyldy. 16 dekabrdaky çäre barada hökümet habar berdi. Bu görnüşli ilkinji sinagda bulutlary jemleýän ýürit enzamlar bilen ornaşdyrylan uçurlar şäheriň 10 sebitiniň üstünden usturlar. Bu sebitleriň käbiri dünýäniň iň hapa howaly yerleriniň hatarynda agzalýar. Pakistanyň resmiýetleri bu sowgadyň Birleşen Arap Emirlikleri tarapyndan hödür edilendigini ma'lum etdiler.